Tämä viimeinen aika on ollut mielenkiintoista aikaa tavallaan. Kerronpa pikkusen nyt, mitä kaikki on tapahtunut. Olin, kun täytin 60 vuotta ja olin menossa Intiaan, niin Herra ilmoitti aivan selvää, että sinä tulet kuolemaan. Minä menin Intiaan kuolemaan. Panin testamentit Suomessa kuntoon ja kaikki, että nyt minä sitten kuolen. Mutta se oli semmoinen matka, jossa minä kohtasin Jumalan uudella tavalla. Aivan niin kuin olisin tullut uudelleen uskoon Intiassa 60-vuotiaana. Mutta nyt Jumala sitten ilmoitti monta vuotta sitten, että sinä kuolet lokakuussa 2017. No, katsotaan, mitä tämä kuolema tarkoittaa. Mutta Jumala puhui paljon muutakin, mitä tulee tapahtumaan tässä kuussa. Ja näyttää siltä, että maailman tilanne menee juuri aivan prikulleen niin kuin Jumala puhui. Mutta noiden ajatuksien tähden minä pyydän siskoilta lausumaan runon syksystä. Mitenkä minä koin kuoleman. Kun sisko yllättäen tulikin tänne mukaan.
Sain tämän runon ihan muutama päivä sitten. Syksyn ihme. Jumala, miten saatoitkaan puettaa kaikki syksyn puut kultaan, purppuraan, siniseen, punaiseen, hohtavaan hopeaan, kaikkine sävyineen, vain lyhyttä hetkeä varten. Aivan kuin koivut, haavat, pihlejat, muut, kaikki lehtojen puut olisivat kutoneet kangaspuissaan tuhannet värit ja mallit silmiltä pimennoissa. Ja sitten näyttäneet, huutaneet, katsokaa, katsokaa, olen kuin morsian kaikessa loistossaan. Kuinka kaunis kuolema voikaan olla. Katsopa vaahteraa, sen lehti oksasta irtoaa, alemman leijua kohti viimeistä leposiaa. Mutta miten se lentää? Kuin primadonna, piruetti sinne ja tänne, kaarrosta vähän, nousua tuonne, ja sitten maahan unelman pehmeä nasku. Kuulitko mitä, kun huiski? Kiitos elämästä. Kohta on jäljellä paljas ja tyhjä runko, kuin häveten arasto muuttaa. Näin onko? Etkö jo huomaa, pinnan alla on uutta, ensi kevään mahdollisuutta. Taitavat ovat jo työssä, tallen kylmässä yössä, uuden kevään loistoa tekemässä. Mietitään värejä, malleja, vuoseja, ainutkertaista pukua uutta. Hyvä ystävä, kuolemasi onkin uuden alku. Se on toivoa täynnä, uutta, parempaa tulevaisuutta. Se on salattu polku, jonka päässä iankaikkista kirkkautta. Se on elämää, kuolemaa Kristuksen kanssa.
Aamen.
No niin. Tämä kulun virta. Kuuluuko liian kovaa? Särkyykö korvat? Vai puhuko hiljempaa? Se on parempi, että mä puhun hiljempaa. Mutta ei yhtään silloin rasittaa ääntä. No hyvä. Näin onkin oikein hyvä. Niin, tämä viimeinen kuukausi on ollut erikoinen kuukausi. Nämä on neljännet raamattupäivät nyt. Ja ensimmäiset raamattupäivä oli Lahdessa ja ennen raamattupäiville menoa minä sain täyden ripulin. Ja minä peruin ja soitin sinne, että minä en pysty tulemaan, on semmoinen tilanne. Mutta sitten yksi veli sattui soittamaan, Jumala pani soittamaan ja sitten kerroi, että voitko rukoilla minun puolesta. Ja hän rukoili puhelimessa ja siinä muuten nyt, kun käsitellään armolahjaa, kuulkaapa tarkasti, mitenkä tärkeää on kielillä puhuminen. Tuo veli sanoi, että tulee semmoisia kieliä, mitä en ole ikinä ennen puhunut. Ja hän puhui voimakkaasti kielellä ja sanoi, että hänen käsinsä tuli semmoinen voima, että sinä menet raamattupäivää pitämään. Ja niinhän siinä kävi, että ja sitten minä sanoin, että ensi yönä sä tulet nukkumaan 9 tuntia. Ja minä nukuin 9 tuntia seuraavana yönä. Ja pääsin menemään sitten Lahteen pitämään raamattupäivää. No, seuraavan viikon vaihteena sitten oli sitten seuraavat raamattupäivät ja sitten mulle tuli kuume. Ja taas minä soitin, että minä en pysty tulemaan, on semmoinen tilanne, että kuume on niin kova. No niin, ja silloin sisko rukoili minun puolesta. Ja sinä hetkenä, kun hän rukoili Savonlinnassa, että ei hän rukoilla puhelimessa, vaan hän rukoili yksinään. Mutta yhtäkkiä mun päälle tuli voima. Mutta tuli semmoinen uskon henki, että minä menen Ulvilaan ja menen vielä seuraavana viikonvaihteessa Helsinkiinkin. Ja niin sinä sitten kävi, että ja sain Ulvilassa käytyä ja sitten sain myöskin mennä Helsinkiin vielä pitämään 5 raamattutuntia. No sitten ennen tuota Helsingin matkaa sitten multa meni kokonaan ääni. Mutta se ääni riitti 5 raamattutuntiin. Aamen. Ja nyt minä olen täällä ja Jumala on etukäteen puhunut, että sinun ääni riittää 2 raamattutuntiin. No niin, katsotaan kuinka tässä käy. Minä luen 1 Korinttolaiskirje 12. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat. Tässä on virheessä, on sana. Eli on kysymys yksiköstä, ja eli ei ole kysymys puheena ilmenevästä lahjasta, vaan on ilmestyksen lahja. Sen pitää olla viisauden sana ja tiedon sana. Ja sen ovat myöskin todistaneet, että kun kysyin kreikan kielen asiantuntijalta, tässä on virhe myös tässä raamattukäännöksessä ja myöskin raamattu kansanraamattukäännöksessä. Sen pitää olla yksikössä, koska ei ole kysymys puhumisesta, vaan ilmestyksestä. Viisauden sana toinen tiedon sanan tämän saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjan siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja. Toinen profeetoimisen lahjan. Toinen lahjan arvostella henkiä. Toinen eri kielellä puhumisen lahjan. Toinen taas lahjan selittää kieliä. Kun minä kysyin Jumalalta, että mitä minun pitäisi täällä puhua, niin vastaus oli aivan selvä. Täällä on monta ihmistä, joilla on kirkas kielellä puhumisen lahja, mutta se ei ole siinä käytössä, missä sen pitäisi olla. Ja sen tähden minä en tee mitään muuta kuin minä rohkaisen. Ala enemmän käyttää kielellä puhumista myöskin esirukoustilanteessa. Mene rohkeasti mukaan ja puhu sitä kieltä, mitä Pyhä Henki antaa. Ja anna samalla myöskin itsesi kuin kokonaan alttarille. Mutta ala käyttää kielellä puhumista enemmän kuin tähän saakka. Ja sama juttu myöskin profeetumisen kanssa. Minä kysyn Jumalalta tästäkin. Jumala vastasi, täällä on monta, joilla on jo profeetoimisen lahja, mutta he eivät käytä sitä. Ovat arkuuden tähden piilossa ja sen tähden eivät uskalla käyttää. Ja Jumala sanoi, sinun ei tarvitse puhua profeetoimisen lahjasta, rohkaise vain niitä, joilla se on, niin käyttämään sitä rohkeammin kuin tähän saakka. Ja tämän minä sanon teille nyt Herran sanana tätä kokousta varten. Käytä lahjaa, koska se käytettäessä alkaa toimia kirkkaammin, tarkemmin ja paremmin. Mutta käyttämättömänä siihen tulee niin suuria kynnyksiä sitten sen käytön suhteen ja käyttöä vastaan, että se unohtuu kokonaan. Ja Jumalan siunaukset jäävät saamatta. Eli kiellä puhujat, arkuus pois Jeesuksen nimessä.
Amen.
Loppukoon se ja tulkoon tilalle Jumalan tarkoittama henki, jossa sinä käytät kiellä puhumista. Ja profeetoiminen, täällä on enemmän kuin 1, 2, 3, täällä on enemmän kuin 10, saattaa olla enemmän kuin 20, joilla on profeetoimisen lahja, mutta se on ollut alikäytössä tai käyttämättömänä. Ja teille minä oikein, teitä minä nuhtelen nyt Jeesuksen nimessä, että se arkuus ja pelko ja se mitättömyyden tunne on pantava pois. Mm. On aika astua käyttöön.
Aamen.
Aamen. Kiitos Herralle. Ja nyt tuntuu, että nyt tekisi vielä ylistää Herraa. Että nämä lahjat uudistuvat teissä. Et sen tähden tämä päivä ei voi olla turha päivä. Koska täällä on Jumalalla tarkoitus uudistaa kielellä puhuminen ja uudistaa profetoimisen lahja. Aamen. Ja nyt minä kysyn, kuinka monella teillä on ollut profetoimisen lahja? Joskus. Olette käyttäneet 1-2 kertaa elämässä. Ainakin vähintään. No niin. Entäpä kielellä puhumisen lahja? Kellä on? Kaikille. No käytättekö te sitä joka päivä? No niin. Ja esirukoustilanteessakin myöskin? No näin. Enemmän vain käyttöä. Mutta sen, mitä minä sain puhuttavaksi, on tämän ajan sitaateissa henki. Eli minä käytän 2 tuntia puhumiseen tuosta lahjasta lahja arvostella henkiä. Mitä se tarkoittaa? Ja mitä se tarkoittaa tänä lopun aikana? Ensiksikin kaikki armolahjat ovat taisteluvälineitä, no aseita. Kielellä puhuminen on ase, jolla rakennetaan omaa itseä olemaan käyttökelpoisena Jumalalle. Ja kaikki muut armolahjat ovat aseita. Ne eivät ole koristuskappaleita. Ne eivät ole näyttöä varten. Katsokaa, kuinka minä profeetoin. Ei, vaan ne ovat aseita hajoittamaan vihollisen linnoituksia. Ne on tarkoitettu Jumalan käyttöön. Ja Jumala käyttää sinua näiden armolahjojen kautta. Ja myöskin tämä lahja arvostella henkiä on ase Jumalan käytössä. Ja sen pääasiallisen alue on riivaajien ulosajamisessa. Me olemme tulleet aikaan, jolloin riivaajien ilmeneminen on melkein kuin joka päivästä. Se on niin voimakasta kaikessa, että jokainen meistä kokee sen hengen, mitä on ympärillä. Sen hengen, mitä on kirjoitusvälineissä, mitä on televisiossa, mitä on internet on täynnä saastaa. On siellä hyväkin, mutta se on hirvittävästi likaista saastaa. Ja tämän kaiken keskellä Jumala haluaa käyttää puhdasta henkeä. Ja nyt minä joudun puhumaan hirvittävän suoraan. Jopa niin suoraan, että tuolla yhdellä menneellä raamattupäivillä niin yksi ihminen nousi niin vastaan, että voi mahdotonta, kun minä puhuin rockmusiikista. Ja hän alkoi puolustella, miten rockmusiikki on hyvä. Ja ainakin ottaa kaljaa, mutta hän on väkeväuskossa. No niin. Timoteuskirja, 1 Timoteuskirja 4:1. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppia. Viimeisenä aikoina on kuin tällainen kaksisuuntainen kehitys. On sellaista ylitiukkuutta, sellaista lain alle viemistä, että ilman sitä ja sitä ei tule uskon, jos et tee näin ja näin. Taikka sitten liiallista löysyyttä. Ja enemmän minä olen huolissaan tästä liiallisesta löysyydestä, missä me olemme nyt. Ja mitä kaikkea tähän löysyyteen kuuluu? Olin tuolla eräässä kaupungissa pitämässä raamattupäiviä muutamia kuukausia sitten, ja pari kuukautta sitten, ja sinne kokoukseen tuli nuori pariskunta. Kokouksen jälkeen, kun en heitä tuntenut, rupesin kyselemään heidän uskoontulostaan ja niin poispäin. Ja he kertovat uskoontulostaan. He olivat tuon kaupungin semmoisessa kohuseurakunnassa, ja kohupappi oli siellä, ja sinne he menivät, koska kaikkihan sinne menivät, kaikki nuortenhan sinne menivät, ja tämäkin oli nuori pariskunta. No niin, ja sitten he tulivat uskoon siellä, ja sitten he alkoivat olla kaikessa mukana siinä ylistyksessä mukana ja kaikessa mukana, ja sitten kun he katsolivat, heidän sydämessään oli tunne, että tästä puuttuu jotakin. Tämä ei ole sitä, mikä on kokonaista evankeliumia. Mutta kun he katsovat ympärilleen, oi tuokin helluntoa pappi on täällä, nuokin vanhemmista vertovat täällä ja niin mukana. Tämän täytyy olla oikea, koska sekin on täällä ja tuokin on täällä. Mutta he yrittivät tyydyttää sen sisimmän janon tai sisimmän tyytymättömyyden. Ja he rupesivat miettimään, että mikä tästä puuttuu. Täällä ei koskaan puhuta parannuksen teosta. Täällä ei koskaan puhuta synnistä. Täällä vain ylistetään, mitä me ollaan. Valtava volyymi ylistyksessä, mitä me ollaan ja mitä me saadaan ja mitä meistä tulee. Mutta ei koskaan muutoksesta. Ei milloinkaan muutoksesta, ei parannuksen tarpeesta, eikä synnistä varsinkaan, ei sanaakaan. Tästä ei ole kuin pari viikkoa aikaa, kun yksi meidän vanhemmista veljemme oli käynyt eräässä seurakunnassa ja oli saanut sydämelleen puhua parannuksesta. Saarna otti luokalle, että tämmöistä ei puhuta meidän seurakunnassa. Se oli helluntai seurakunta. Täällä ei puhuta tällä tavalla. Kyllä te varmaan kaikki tämän tiedätte ja kyllä minäkin tiedän ja minun sydämessä on hätää, koska minä näen, että tämä seurakunta on helpponakkiva saatanalle. Täällä ei ole mitään voimaa vastustaa, siinä on vihollisen voimia. Ja kun nyt me elämme ajassa, jolloin meidän on käytävä vastustamaan, siinä on vihollista aivan kuin henkeen ja veren saakka. No niin, eli tämä nuori pari kaipasi sitä muutokseen johtavaa julistusta, parannukseen johtavaa julistusta. Ja sitten he tulivat tuollaisen pienen rukouspiirin, jossa he kokivat, että täällä on sitä ruokaa, mitä heidän hengellinen elämänsä tarvitsee ja on saanut sitä. No niin. Mutta missä voi mennä tämä opetus löysäksi, liian löysäksi, sellaiseksi, jota se ei enää saa olla. Ja yksi asia on, tärkeä asia on armon julistus. Mehän kuulemme tänä päivänä pelkkää armoa. Kaikki on armoa, ei ole mitään. Saat olla ihan niin kuin sinä olet. Saat armon alla ja ole oma itsesi. Ei sun tarvitse tehdä mitään. Sä kelpaat Jumalalle ja sinä kelpaat Jeesukselle. Sinun ei tarvitse tehdä ihan yhtään mitään, koska sinä olet armon alla. Ja minun henkeni nousee tätä opetusta vastaan. Oikein todenteolla. Se on armon väärinkäyttö. Se on armon viemme semmoiselle alueelle, mikä on vain yksi armon alue. Eli kokonaisuus on tuhottu Jumalan armosta. Minä olin yhdessä helluntai-kirkossa. Sinne vielä oli vaimossa pyydetty puhumaan. Mutta kun minä kuuntelin sitä pitkää aloitusta, kaikki on armoa, kaikki on armoa. Ei tarvitse mitään muuta kuin armoa. Ja sitten kun minulla oli ihan toisenlainen julistus sitten sydämelle. Ja kyllähän ne sitten jälkeenpäin sitten joku tuli sanomaan, että kyllä se oli kyllä kovaa puhetta. Kyllä. Mutta kuitenkin siihen jäi semmoinen nostava tunne.
Amen.
Ja kyllä se niin on, että kun me puhutaan Raamatun mukaisesti, vaikka meitä viedään kuin tuomion paikalle, niin sen tulee semmoinen jälkimaku, että minä haluan, minä en lopeta, vaan minä jatkan perille saakka. Sen täytyy olla Raamatun mukaisen julistuksen päätepiste. Se ei vie luopumaan mistään, vaan se vie taistelemaan uskon jalon taistelun loppuun saakka. Ja tätä henkeä me tarvitaan. Amen. Kiitos Jumalalle. Ja nyt minä luen tämän tutun Raamatun paikan Tiituksen kirjasta. Luvusta 2 ja kestä 11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Eli tässä on koko armon sisällys. Kun me julistamme armoa, me julistamme tällaista armoa. Ensiksikin pelastus on arvosta. Pelastukseen ei voi panna yhtään tekoa, ei ainuttakaan tekoa. Kaikki teot täytyy palaa poroksi. Sinne menee entinen kunnia. Vaikka olisi papin poika, niin se ei riitä. Ei kerta kaikkiaan, eikä mikään, ei mikään asema. Kaikki on poroa. Pelastus on yksin armosta. Ja se, kun se pelastus on armosta, se tarkoittaa myöskin sitä, että pelastukseen tulee nöytyneitä ihmisiä. Ylpeys on jätetty. Jumalan armo kelpaa, kun mitään muuta ei ole enää mahdollisuutta, vain armo. Mutta sitten armo alkaa heti kasvattaa. Ja se on hyvä, että Jumala pani armon kasvattajaksi, kun me ollaan niin hirveästi virheitä tekeviä ihmisiä. Jos armo ei meitä kasvattaisi, niin heti ensimmäisenä uskoutulon päivänä meidät potkastaisiin pois. Heti tapahtui jokin virhe. Mutta armo on kärsivällinen kasvattaja. Muistuttaa yhä uudelleen. Ja teillä varmasti meillä kaikilla on kokemuksia, joissa armo joutui muistuttamaan jopa vuosien ajan. Pane tämä asia pois. Tämä asia ei kuulu sinulle. Ja oli vain armo, joka jaksoi kestävästi muistuttaa. Kunnes me viimein olimme valmiit sanomaan, että Herra, Tässä minä olen, minä luovutan kaikki. Amen. Ja tätähän Jumala haluaa meidän suustamme kuullakin, Herra. Tässä minä olen, minä annan kaikki. Minä en voi yhtään mitään muuta. Ja nyt minä annoisin sinut tänä aamuna ihan uuden runon, mitä hän ei ole varmaan läpikään lukenut, mutta se liittyy tähän näin, niin kuunnellaanpas välillä runoa.
Katkeralle.
Ei, kun se on se toinen. Se.
Ai.
Toi.
Anteeksi. Ei se ollutkaan oikein runo.
Tuokin luetaan tässä kyllä vielä, mutta se kuinka paljon.
Niin. Kuinka paljon. Sitäkö rakkaus on, että saa kokea tunteita, elää kuin taivaassa ja kaikki on autuutta. Jos niin, se on kuin huumetta, joka etsii uudestaan pääsyä nirvanaan. Sitäkö se rakkaus on niin, että minä saan, vai sitä, että olenkin valmis kuolemaan, itseni kieltämään, syrjään panemaan itseni pyyteet ja tarpeet. En todella voisi käsittää, että Jumala minua rakastaa, ellen muistaisi Jeesusta. Mitä hän teki? Minun, vihamiehen tähden. Minun, joka kaikkien nähden teoilla, sanoilla, ajatuksillakin pilkkasin ja halveksin ristin miestä. Miten voisinkaan näyttää, että sinä, Jeesus, olet minulle enemmän kuin tärkeä? Tässä on kaikki, koko roska ja moska, itsekäs, ylpeä minä, aina loukkaantumassa, vikoja kaivelemassa, vanhoja muistelemassa, kostoa hautumassa, katkeruuteenkin taipumassa. Jeesus, tässä on kaikki. Herra, en tahdo pyytää muuta kuin vie lapsesi vitsasi alle. Jos ahjo ja tuli on tarpeen minäni kuolemalle, vie minut Moorialle. Mutta minä tiedän jo nyt, ei yhtään lyöntiä liikaa, ahjon kuumuutta mitään verran. Ja kerran, kun hetki on täysi, on rakkaus syventynyt. Kun katsoin Jeesusta päin, minä näin kyynelten peittämät silmät. Kun vitsaansa käytti, hän näytti, kuinka minua rakasti. Oi, minä tiesin, joka isku sattuikin häneen. Kun ahjonkin vietiin, hän oli jo siellä ja silmistään loisti rakkaus. Minä tiesin, ei tähän kuole, vaan joutavaa palaa pois. Nyt, paljon menettäneenä, mutta arvoaan kokeneena sanon kuin Pietari muinoin. Jeesus, tiedät kaiken. Olen tiehesi rakastuneena.
Olipa mukava, kun sisko tuli tänne, että sai mutta runoja sitten tuoda. Joskus runoa puhuu enemmän kuin pitkä saarna. Jumalan armo kasvattaa. Ja mikä on sen kasvatuksen päämäärä? Että me hylkäämme jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Että me ollaan koulussa, jossa me annetaan pois jotakin kaiken aikaa. Sitä, mistä minun lihani nauttii ja mistä minun lihani pitää kiinni. Ei todellakaan sitä, että minä en saa mitään antaa pois. Minä saan olla niin kuin, vaikka niin kuin joulukuusi, joka paikassa killunkia täällä ja tuolla ja tuolla. Ja vaikka mitään, kun itselle eletään. Jeesuksen tähden minä annan pois sen ja Jumalan sanan kuuliaisuuden tähden maailmalliset himot ja sitten elämme siveästi. Aamen. Että avioliitto on kunniassa. Aamen. Kyllä minä tiedän, että monissa paikoissa esiavioliitosten suhteiden, niin ei niistä viisi välit, että ne kuuluu nuoruuteen. Näin minä olen kuullut monestakin seurakunnasta. Mutta armo kasvattaa, että me elämme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Meillähän opetetaan ihan jatkuvasti, että Raamattu on kulttuuriin sidottu kirja. Eli tämän ajan, tänä aikana Raamattuja täytyy selittää tämän ajan kulttuurin mukaan. En tiedä, oletteko kuulleet Lauri Turenista, joka on tuon Joensuun yliopiston teologisen tiedekunnan professori. Hän oli Raamattu tätä 92 kääntämässä. En tiedä, oletteko kuulleet, mitä hän sanoi. Hän esitti, että ei mennä noin kiireellä, että tämä ja tämä kohta vaatii tarkempaa tutkimista. Mitä hänelle vastattiin? Meillä ei aikataulu on niin kiire, meillä ei ole aikaa käydä yksityiskohtiin. Pääasia on, että saamme sujuvaa suomen kieltä. Ja sitten tämä, mitä tämä Lauri Turen kertoi? 92 ei ole Raamattu, vaan se sisältää Raamattua ja opetukseen se ei kelpaa. Tuliko nyt tarpeeksi selväksi, että 92 heitetään tuleen? Aamen. Ne eivät kuulu meille. Ei. Mutta useimmissa helluntaikirkoissa seurakunnissa 92 on ainoa käytössä oleva kirje. Eli on kuin pohja otettu pois Raamatun opettamiselta. Minä olen palannut takaisin tähän 3338. Edes RK ei mulle edes enää kelpaa. No niin. Mutta koska mä luen päässä englanninkielistä Raamattua, niin se on vielä parempi. Sen parissa ihan niin kuin henki lepää, kun saa sitä lukea vaan King Jamesia. Ja kiitän Jumalaa, että on semmoinen englanninkielen taito, että sitä saa lukea. No niin. Ja sitten tuo armo vie odottamaan Jeesuksen tulemusta. Armon alla me ikävöimme, että milloinka Jeesus sinä tulet. Ja nämä ovat niitä armon alueita. Tämmöistä armoa meidän pitää saarnata. Ja kun tämän tämmöisen armon keskellä on, niin siellä rakastuu Jeesukseen. Amen. Uudelleen. Oltiinpa sitten ahjossa tai oltiinpa vitsan myymisen kohteena, mutta siellä rakastuu Jeesukseen, kun näkee, että mitä hän tekee, niin hän ei tee sitä viasta, vaan hän tekee sitä rakkaudesta. Eli me olemme nyt siinä ajassa, jolloin armoa julistetaan väärin ja armoa käytetään väärin. Ja nyt on kuin pieni jäännös olemassa enää, joka yrittää, joka pitää kiinni sanasta. Ja niinhän siellä yhdellä seurakunnalle ilmoituskirjassa puhutaankin, että sinä olet pitänyt minun sanastani kiinni, etkä ole kieltänyt minua. Aamen. Ja me tarvitsemme olla tätä kansaa, jotka pidämme Raamatusta kiinni, emmekä kiellä Jeesuksen nimeä. Matteus kirjoittaa myöskin lopun ajoista, eli ihan sitä, mitä nyt tapahtuu tänä päivänä, ja on jo tapahtunut pitkän aikaa. Matteus, sieltä 24, ja siitä jae 12. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Tänä päivänä puhutaan rakkaudesta. Joka paikka on rakkautta täynnä. Kaikki saarnat on rakkautta täynnä. Aamuhartat on rakkautta täynnä. Jumala ei tee mitään muuta kuin rakastaa. Voi kuinka rakastaa. Ja kaikki kirjoitukset on rakkautta täynnä. Ja kuitenkin ne lopun aikana useimpien rakkaus kylmenee, kun laittomuus pääsee valtaan. Tämä luku 24, niin kuin Jeesus teki monta kertaa muussakin, hänen vertauksensa ovat kuin kerroksellisia. Hän puhui tässä Jerusalemin hävityksestä, joka tapahtui 73. Hän puhui tästä sitten omasta tulemuksestaan ja hän puhui myöskin ihan lopun ajoista. Eli tähän lukuun on sisällytetty monta kerrosta, jotka voi ymmärtää vain Pyhän Hengen kautta, mitä jokin tarkoittaa tässä ja miten tämä sama asia tulee toistumaan tulevaisuudessa. Monissa vanhan testamentin profetioissa on kolminkertainen täyttymys. No niin, eli silloin kun laittomuus on vallassa, eli tänä päivänä laittomuus on täyttänyt koko kristikunnan, ihan todenteolla. Kun se on yleinen, kun se on vallassa oleva alue, niin se tarkoittaa todellisen rakkauden häviämistä. Siis todellinen rakkaushan on Jeesuksen seuraamista. Se ei ole sanoja, vaan se on elämää. Se on todella sitä, mitä minä panin pois Jeesuksen tähden, koska hän on minulle niin tärkeä. Ja tämä me tahdomme nähdä uudistuvan uskovien parissa, että me Jeesuksen tähden olemme valmiit kärsimään pahaa, kärsimään väärin ymmärrystäkin, kärsimään sitä sun tähden vain Jeesuksen tähden, koska hän antoi meille esimerkin. Kuinka paljon hänestä puhuttiin pahaa? Kuinka paljon häntä vastaan noustiin? Kuinka paljon hänen sanojaan väännettiin ja käänneltiin, vaikka millä tavalla? Ja kuitenkin Jeesus oli kuin yläpuolella ja meni vain siinä isän tahdossa eteenpäin. Ja kaikki muu oli sivuasiaa. Eli meidän täytyy myöntää se, että todellinen rakkaus on kylmentynyt hyvin paljon. Amen. Tuo kulttuuriasia on niin jännä, että on asioita, että ei saa puhua tästä asiasta, kun se on tämän ajan kulttuuria ja sille Raamattu mitään tekemistä. Ajatellaanpa tätä meidän kroppaamme. Meidän kroppaamme on tällainen, josta me pidämme hyvää huolta. Juoksemme lääkärissä ja kyllä minäkin tästä tämän kurkun takia menin lääkärin määräsi täydellisen puhekieltoon. Aluksi kuukaudeksi ja sitten katsotaan, että pystytkö kuukauden jälkeen vieläkään sitten puhumaan. No niin, ja tässä sitä ollaan puhumassa tottelemattomana lääkäriä kohtaan. Mutta tämä meidän ruumiimme on muutakin kuin vain meitä itseämme varten. Tämä ruumis on Jumalaa varten. Amen. Näin Raamattu kertoo monessa paikassa. Eli minä pukeudun niin kuin minä pukeutuisin Jeesukselle. Niin kuin minä olisin morsian, joka menee kaikessa kauneudessaan ylkää tapaamaan. Ja minun ylkäni on sellainen kuin Jeesus on, puhdas, synnitön ja tällainen, en minä voi mennä niin kuin vaan mitenkä tahansa tuollaisen yljen luokse. Minihameissa ja rinnat paljaina ja miehillä sitä sun tätä, kuinka minä voisin yljen luokse mennä semmoisissa vaatteissa. Minun ruumini on Pyhän Hengen temppeli. Pyhä Henki asuu minussa ja sen tähden minä haluan olla, minun ruumini kertoo siitä, että minä olen todellakin puhdas morsian. Minä varjelen omaa puhtauttani, minun ylkäni tähden. Ja kun Jumala antaa tämmöisen asenteen, niin silloin ei ole vaikea, vaikka minun makuni on tällainen ja minun makuni on, että kun olisi paljon mitään päällä, se on minun makuni. Mutta Jeesuksen tähden minä en voi sitä tehdä. Minun ruumini kuuluu Jeesukselle. Minun ruumini on pyhälle hengelle. Pyhä henki asuu minussa. Hän on todellakin pyhä henki. Pyhyyden korkein olemus, pyhä henki on minussa. Ja hän haluaa minun ruumistani käyttää. Amen. Me tiedämme, että tulee pian aika, jolloin laittomuuden ihminen ilmestyy, eli antikristus ilmestyy. Ja kun sille valmistetaan jo nyt sitä tilaisuutta tulla, eli kaiken aikaa aika menee siihen, jolloin antikristus on helppo ottaa koko valta. Maailma on valmis hyväksymään ihan sellaisena, kun hän tulee, koska maailma on valhetta täynnä. Ei pysty, maailma ei enää eroita, mikä on totta ja mikä on valhetta. Mutta seurakunnan pitäisi olla totuuden pylväs, joka tietää, mikä on valhetta ja mikä on totta. Tämä on Jumalan seurakunnan asema Jumalan edessä. Kun kaikki muut ovat hylänneet totuuden, seurakunta pitää totuudesta kiinni. Aamen. Ja me kaikki tiedämme, kuinka monta osa-aluetta on jo hyljätty. Vaikkapa ehtoollinenkin. Saa tulla kuka vain jossakin paikassa jo ehtoollisella. Ei kysytä ollenkaan, onko uskossa, onko kasteella käyty. Tämä oli jo, kun mä olin Englannissa kieltä opiskelemassa 1974, niin ja silloin käytössä avoin ehtoollinen. Ja kun oli muslimia siellä kieltä opiskelemassa, niin kaikki sai mennä ehtoollisessa. Ei kukaan, ei keltään kysy, että ootko sinä uskossa. Ja minä järkytyin, että ei kai tämä koskaan vain tulisi Suomeen. Niin onpa se vaan tullut. Ja on tänä päivänä. Näin on. Eli kun laittomuuden ihminen ilmestyi, niin se luopumuksen henki on mennyt täydelliseen mittaan. Sitten Raamattu kertoo myöskin eksytyksestä. Ja luetaanpa siitä muutamia Raamatun paikkoja. Yhden aikaa kun ruoka. Minä en ole kahtunut kelloa ollenkaan.
Ei se ole niin, niin pitkä kuin sulla on puhuttu.
No, en minä kahta tuntia käytä muuta, mulla ei ole seuraava tuonne mitään muuta. Efesolaiskirjeen 4. Ja siitä jäi 14. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Ja nyt minä sanon kaikki hankalat asiat nyt sitten. TV7:ssa on paljon hyvää. Kun niitä ohjelmia katselee arvostellen. TV7:ssä on hirveästi mätää vieraiden oppien esille tuomista, ihmisten ylistämistä. Se ei kelpaa koko päiväiseksi katselukanavaksi, ei totisesti. Se on yksi asia, joka tuo meille niin sotkuisia oppia. Mulla on niin kamalan jyrkkä periaate, että kaikki mikä tulee Amerikasta on mätää. Tulee sitten jotakin hyvääkin, mutta minun silmissä 90% yli, mikä tulee Amerikasta, on semmoista, joka ei ansaitse, ei mennä, ei kannata mennä kuuntelemaan eikä katsomaan, eikä katselemaan TV7:sta, joita viskellään kaikissa opintulissa, kun ei enää opeteta Raamatun oppia seurakunnassa. Eli Raamatun perusasioita, uskon tulemisen, koko sen uskon tulemisen täyteyttä, mitä kuuluu uskon tulemiseen, mitä kuuluu kasteeseen, mitä kuuluu sitten Pyhän Hengen kasteeseen, mikä on Jumalan seurakunta. Otetaan vain sieltä täältä myönteisiä. Kaikki pitää olla nykyään myönteistä, ylimyönteistä. Kaikki pitää olla tämmöistä mukavaa, viihdyttävää, missä voi viihtyä. Ja mihinkään tällaisen vakavampaan ei saa puuttua, kun joku voi loukkaantua seurakunnassa. Seurakunnassa ei kukaan saisi loukkaantua, vain vanhat saa loukkaantua, kun ne ei osaa enää mennä poiskaan. Ne tänne pysyy tällä paikallaan kuitenkin. Vanhoille saa panna vaikka minkälaisia kuormia, mutta nuoriin ei saa koskea. Et sormellakaan. Nuoret saa tehdä ihan mitä ne haluaa, kun on nuoria. Kun jätetään syrjään tämä Raamatun perusopetus, me tarvittaisiin oikein uusi herätys Raamatun opetuksen ja Raamattu päivät kunniaan. Amen. Amen totisesti. Me emme tahdo olla niitä, joita viskellään ja arpapeleissä ja eksytyksen kavaalissa juolissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus. Totuus ja rakkaus vie aina kasvamaan Kristukseen. Kristus tulee tärkeämmäksi. Ja sitten ruumiskin seurakunta pysyy koossa. Aamen. Jos totuus häviää seurakunnasta, niin se seurakunta tulee hajautumaan. Sillä ei ole voimaa pysyä edes yhdessäkään. Luetaanpas lisää sitten vielä Tessalonikkalaiskirje. Toinen kirja, luku 2 ja 11. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Tämähän kerrotaan nimenomaan antikristuksen ajasta. Mutta koko ajan tämä työ antikristusta varten on käynnissä. Hätkähdyttävän nopeasti. Tämä menee niin kuin nopeutetussa ajassa, ettei tiedä, mitä huomenna jo tapahtuu. Ja me olemme uskovat aivan niin kuin viimeissämme, kun tuntuu, että yhden vuoden tapahtumat menevät viikossa tai päivässä. Mutta tämä tulee toteutumaan. Ja sitten vielä yksi Raamatun tai ensimmäinen Johanneksen kirje. Halleluja, kiitos Jumalalle. Ravastande kore Krissan, luku 4 ja jäi 6. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Aamen. Kyllä se niin on, että siellä missä on totuuden henkinen, totuutta kaipaavat, se on niin kuin hunajaa. Tuollainen mesi tulee mehiläiselle. Kyllä mehiläinen, se on käsittämätön aisti, miten se pystyy aistimaan, haistamaan ja tietämättä, missä on mettä. Kuulkaan, me uskovina olimme tällaisia, koska me ikävöimme totuutta. Me emme tyydy valheeseen. Me emme tyydy pinnalliseen. Me janoamme totuutta. Me janoamme Jumalan sanan opetusta. Se on meidän kaikkien sydämen halu kuunnella sitä ja elää siinä. Ja tämä vie meitä yhteen. Ja sitten tuo totuuden henki meissä vahvistuu. Me tahdomme olla kuuliaisia Jumalalle. ja sanalle. Ja tästä me jatkamme sitten seuraavalla tunnilla. Ja nyt me kiitämme Herraa. Halleluja. Aparastante kode krisse panantori klaiden. Krabastante kodo krisse panantori. Krabostende kodo krisse panantori kliiden. Halleluja, kaparassinti kodo krusse. Aamen, Herra, me ylistämme sinua. Aamen. Aamen, aamen. Krabastante kodo krusse, kalapante kodo siiden. Halleluja. Amen, 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 amen. Pelisnä saatu.